născut în România.
În 2009 apărea o editură online a Universității din București care se numea
Contemporary Literature Press sau Editura pentru Literatură Contemporană.
Editura pentru Literatură Contemporană, dar avea un subtitlu pentru studiul limbii engleze
prin literatură.
Bun găsit la Născut în România. Invitata noastră este în această după-amiază doamna Lidia Vianu, profesor universitar doctor, traducătoare, eseistă, poetă și prozatoare. De ce să nu le spunem pe toate? Pentru că toate își au locul lor în biografia dumneavoastră. Bine ați venit la Născut în România.
Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație, mă bucură foarte tare.
Mi s-a părut foarte interesant acest subtitlu al editurii online de studiu al limbii engleze prin literatură. Mi-a atras atenția pentru că mie poate mi se părea că nu e necesar, dar se pare că e necesar.
Este necesar. Această editură este editura online pentru literatura Universității din București. Deci noi, în primul rând, suntem didactici. În al doilea rând, dacă ne aducem aminte, noi fiind o țară francofonă, multă vreme am învățat franceza după modelul langue et civilisation. Da? Limbă și civilizație. Nu se poate să înveți limba unui popor ca să te duci să cumperi pâine sau să te duci la frizer. Poate că mai vrei și altceva cu limba asta. Și atunci limba se învață prin civilizație, prin cultură, prin texte intelectuale.
Aceasta a fost ideea dumneavoastră de la început, când ați inițiat această editură?
Fac mea culpa. Editura oarecum a fost inițiată imediat ce a început masteratul în 2006 și am început-o în zigzag, nu știam ce.
Să ne oprim puțin și la masterat, da, dacă l-ați numit. Masteratul pentru
în 2006
traducere.
Am avut această deschidere să pot să înființez un masterat, nu mai exista, pentru traducerea textului literar contemporan. Acum toată lumea îl știe ca MTTLC.
MTTLC.
Exact. Traducem de altfel și site-ul Radio România Muzical, pe care îl iubesc foarte tare. Acest masterat avea la un moment dat, când a început, într-un an de studiu, chiar și 120 de studenți, ceea ce era mai mult decât la licență. Și am încercat să le dau acestor tineri posibilitatea să lucreze într-o editură. Sigur că la început era o editură pe internet, eu eram singurul redactor, e o editură non-profit, nu plătește, nu primește bani.
Înseamnă că ți-a avut curaj?
Am avut mare curaj, dar la început toată lumea a ridicat din sprânceană. Ce faci tu aici, o editură de apartament și ce o să faci cu ea? În câțiva ani mă cunoșteau toți poeții englezi pentru că ajungeau volumele la ei, pentru că pe internet e liber.
Da.
Da? Dacă e un site liber, am găsit masteranzi inimoși, am făcut site-ul. Avem o listă de 60.000 de abonați care nu se dezabonează și dacă se întâmplă ceva ne scriu, m-am dezabonat din greșeală, mă puneți la loc. Deci am ajuns foarte departe, dar în 2006 când am pornit eu nu eram foarte lămurită ce fac. În 2009 m-am reîntâlnit virtual cu un fost profesor al meu și prieten al meu din Monaco, care e profesorul George Sândulescu. Și odată cu el a venit noțiunea de langue et civilisation. El e cu 14 ani mai mare decât mine, deci lucrase mult cu Levitsky, prieten cu Duțescu, avea foarte clar în minte ce se învață ca să știm o engleză intelectuală. Și atunci am început langue et civilisation, în 2009. Când odată cu asta am început nu numai predarea limbii, dar am început și formarea unei baze de date despre James Joyce. Și am făcut un manual în 130 de volume de lexicografia lui Finnegan Swake.
Dar se îndepărtase atât de mult predarea limbii engleze de textul literar în acea perioadă?
O, da. Începând cu 1990, s-a dat liber la interacțiunea cu British Council, ceea ce e un lucru foarte bun, dar să nu uităm, British Council lucrează pe grupe în care au toate națiile. Ei nu se pot folosi de limba națională ca să predea. Și atunci nu predau gramatică. Și ce predau? Hai să mergem la cinema, conversația uzuală pe care o înțeleg fără să ți-o explic. Bun, a căzut tot învățământul nostru atât de bun tradițional care preda gramatică și au intrat textele suburbane. A dat cu piciorul în minge.
Asta și la facultate?
Nu, la facultate întotdeauna am menținut un nivel bun. N-am avut niciodată această problemă, dar...
Dar veneau probabil asta din licee.
Nu mai veneau copiii bine pregătiți din liceu.
Și aveați foarte mult de lucru cu ei, probabil.
Și acum avem. Încă nu s-a redresat, abia a început revenirea la predarea tradițională contrastivă, adică hai să-ți folosești limba tradițională și capul și îți dau contextele, fă-ți tu mai departe combinațiile tale, îți dau regulile. Ei înainte învățau liste de combinații de cuvinte și, pe urmă, între milioane de liste și alegeau...
Adică a trebuit să treacă atâția ani până să se convingă toată lumea că e greșit, deși în acea perioadă se scria, erau mulți oameni care spuneau că nu e bine așa.
Da, s-a spus. Numai noi am
practica,
spus tot timpul.
Numai efectele care se văd acum... Ei fac pe oameni să se întoarcă...
Nici măcar efectele.
Dar atunci...
A trecut...
Moda?
Dorința Consiliului Britanic de a investi în învățământ. De câțiva ani ei nu mai investesc în învățământ. E foarte simplu. Îți iau banii de sub picioare și ne întoarcem la ceea ce trebuie să fie învățământul de limbă engleză în România. E pentru copiii români. Am dreptul să explic în românește și să fac legătura cu româna ca să vadă unde să nu greșească. Că în engleză e altfel.
Bineînțeles. Și atunci, ne întoarcem la 2009, când a apărut editura, sau mai bine zis, era mai bine așezată pe picioarele ei. Și în ce fel i-a ajutat, să zicem, pe masteranzi, studiul literaturii engleze, române, poate, în a învăța să traducă text?
În primul rând, masteranzii au participat la toate nivelurile editurii, adică n-au lucrat numai pe produsul finit, pe care de obicei eu fac cărțile, dar la cărțile alea e nevoie de editare în pagină, corectură, după cercetare te duci la bibliotecă și vezi ce cărți avem traduse, care sunt fără copyright, le citești, încerci să faci o minimă confruntare, să vezi unde sunt greșeli prea mari și nu putem să dăm. De obicei, în comunism, cărțile au fost bine editate. Acesta era unicul mare merit. De obicei, nu ieșea o carte prost tradusă. Ieșea ciuntită, dar e altceva. Drept care, ei au lucrat la toate palierele și la final au văzut și ce înseamnă o carte bine tradusă, dar au văzut și greșeli de traducere, pentru că ei, înainte să intre la masterat, dau o lucrare de diplomă cu care încheie licența, în care fac confruntare de traducere în română a unui text englez și găsesc la greșeli de nu se poate. Acum, mai mult ca niciodată.
Se învață traducerea?
Da, se fură.
Se fură?
Se fură. Noi încercăm nu să le dăm reguli. Uite, când ai un text literar, faci asta și asta. Nu se poate. Pentru că fiecare text literar este o recreere a unui univers. Până la urmă, tu nu traduci cuvântul autorului englez în română sau invers. Tu trebuie să traduci sensul. Și atunci ce faci? Păi rescrii. E, rescrisul ăsta e foarte greu de... Nu-ți poate preda. Poți doar să-i faci atenție, aveți grijă, nu traduceți cuvânt cu cuvânt, traduceți sensul și după aia fiecare cu cât a citit, cât simte, cât de mult știe în engleză sau în română colocațiile, e greu. E un lucru pe care ei îl fac din pasiune. Și cu totul ăsta nu e un masterat care să le aducă o profesie bănoasă. Faptul că ei încă vin pe mine mă umple de mirare și de bucurie, pentru că sunt temerari. Dar în final, împreună cu cursul de subtitrare, pe care iarăși îl iubesc ei foarte tare, ei își fac o profesie de traducător cultural, nu neapărat literar, dar cu traducătorul intelectual care știe, îți cauți sensul și pe urmă îl pui în cuvintele cât mai apropiate de cele originale, dar nu aceleași.
Există părerea de... foarte mult timp, că e bine ca un traducător să fie scriitor.
Da, e și un risc acolo.
Care?
O să traducă toți poeții, de pildă, în stilul lui. Mi s-a întâmplat asta, mi s-a întâmplat cu Adam Sorkin. Eu traduc cu el de multă vreme. E un foarte bun traducător, știe și ceva românește, dar eu îi dau româna și el o face în engleză. El nu e neapărat scriitor, dar tot ce iese din mâna lui, și mi se plâng poeții români, sună la fel. E, nu sunt toți la fel și de multe ori vin și mă roagă poeți români, nu mai traduce cu Sorkin, că toate poemele sună la fel. Sorkin e minunat. Eu nu pot să spun că știu engleză cum știe Sorkin. Pe de altă parte, am tradus și singură și am văzut că pot și că pot să păstrez tonul fiecărui poet, dar eu scriu mai mult în română și e mai simplu în engleză să traduc păstrând particularitățile. Sorkin vorbește engleză, pentru el traducerea e traducere. Dacă am tradus sensul, e foarte bine.
Deci e doar un mit. Da, acesta. Da, nu e obligatoriu să fie scriitor, parte, sau nu. Poate că nu e nici bine, cum spuneați dumneavoastră. E,
într-un fel este bine, pentru că, de fapt, înveți să scrii atunci când traduci. Dacă vrei să scrii, traduci cu mai multă pasiune. Deci, într-un fel, e bine să fii scriitor. Da, sigur, depinde.
Cu riscurile de rigoare. Da, cu riscul de a suna ca tine un text al unui scriitor englez.
Da, inevitabil sună ca traducătorul și poate e mai bine să fie scriitor, că măcar are mai mult respect de cuvânt.
Ne întoarcem la evoluția editurii din 2009. Ce ați tradus atunci, la început? Cu studenții de la masterat, dumneavoastră, cu ce ați început?
Inițial ne-am propus să luăm cărți deja traduse în engleză și română. Am publicat de multe ori engleză, franceză, română, engleză, latină, am scos Petronius, adică am vrut să facem ceea ce se cheamă acum recuperarea anglisticii românești. În România se traduce în engleză încă de pe când eram în alfabetul de trecere, de la chirilic la latin. Am vrut să recuperez evoluția studiilor anglistice în România. Nu mi-am propus să fac eu traduceri, pentru că, întâi fiindcă noi nu puteam plăti un traducător, nimeni n-are atâta timp încât să traducă numai ca să apară pe internet și oamenii trebuie să trăiască, sunt tineri. Și atunci, inițial, mi-am dorit să publicăm autori consacrați, deja traduși.
La ce folosește acest lucru?
Avem foarte mulți cititori, nu numai liceeni. Liceenii ne citesc mult, dar ne citesc oamenii de toate vârstele care vor să-și așeze cumva engleza în minte, că n-au învățat-o
metodic.
Și atunci au textul în engleză, textul în română și nu există profesor mai bun decât literatura pentru orice limbă. Deci așa ne-am gândit, englezii spun asta învățământ pe tot parcursul vieții, să poți să înveți engleza la orice vârstă. Din cauza asta am încercat să publicăm și multe manuale, manuale cu cheie, din care oamenii să poată învăța engleza.
Manuale cu cheie.
Da, de asta am zis, învăța studiul limbii engleze. În primul rând, suntem universitate, suntem departamentul de engleză, asta reprezentăm și vrem să ajutăm oamenii să fim ca un centru național pentru români de învățat limba engleză. Și cred că am reușit, am publicat multe cărți și de gramatică și manuale de învățat engleza prin exerciții, traduceri bilingve. Tot ce am putut, am adunat și am publicat, sigur că fiind un singur redactor care mai lucrează și la catedră și mai scrie și el și e și el un biet om. Da, în timpul vieții sale. Avem 500 de volume în acești ani, dar cred că impactul lor, datorită faptului că internetul le trimite în toate colțurile lumii, a depășit numărul. Adică în momentul ăsta, dacă mă duc, să zic, în Anglia și vreau să iau un interviu unui poet, nu trebuie să-i spun mare lucru, zic Contemporary Literature Press și zice da.
Știe.
Da, pentru că, sigur, în timp ne-am creat o bază de date și ajung la ei newsletter-ul pe fiecare lansare de carte. Am avut surpriza că ne-au scris poeți englezi că vor să apară. Că ne scriu poeții români e firesc, că e bine să apari, chiar dacă apar numai în română, dar noi nu prea publicăm numai în română. Însă ne-au scris poeții englezi, m-a bucurat atât de tare Și peste asta noi organizăm anual deja de, anul ăsta vom fi la a cincea ediție, un masterclass în care aducem poeți englezi. Masteranții mei traduc niște texte de scriitori români, iar poeții englezi sau scriitorii englezi care vin le stilizează.
Oh, da. Chiar le stilizează.
Iar anul acesta vom avea un invitat de marcă. Cred că a doua editură pentru poezie din Anglia e Bladex. Și Neil Astley, directorul ei, vine cu 5 poeți de mâna întâia care vor lucra cu masteranzii. E prima oară că avem invitați atât de... Adică lumea înainte nu credea. Chiar și la universitate, așa, ne priveau cu neîncredere. Ce o să faci tu cu editura asta?
Online.
Online, da. Și online, nici nu e pe hârtie. Pentru cine? Au trecut în jur de 5-6 ani și brusc s-a schimbat atitudinea. Sigur că am avut totdeauna sprijinul rectorului. Rectorul sub care am început era Johnny Pânzaru, care e... Da, el e profesor de franceză, deci m-a sprijinit cât a putut, dar actualul rector, domnul profesor Mircea Dumitru, a înțeles imediat ce important e și ne-am dezvoltat foarte mult. Adică ne-a ajutat universitatea. De pildă, ei ne plătesc hosting-ul. Noi avem un hosting foarte bun, care nu cade. Adică e mereu acolo. Ne plătesc hosting-ul. Dacă am nevoie de un computer foarte performant de la universitate, l-am. Adică nu sunt cheltuieli mari și nici nu ne-am propus să ruinăm pe nimeni. Dar faptul că universitatea pentru mine este alma mater și faptul că universitatea mă înțelege și mă sprijină e o mare bucurie și un mare ajutor.
Născut în România. La Radio România Cultural.
Este o sincronizare adevărată, o conexiune reală cu lumea în felul acesta, nu?
Exact, da, pentru că tinerii ăștia, e absurd. Vii, studiezi engleza, studiezi poeții englezi, studiezi scriitorii englezi și când te trimit la română, tu nu poți să exprimi o frază românească corectă, nu mai zic că n-ai citit nicio carte în română. Este de necrezut. În engleză le citesc, că dau examen, dar română nu-i mai interesează. Și atunci le-am pus cursuri de creative writing cu Doina Ruști pe proză. Au avut creative writing la poezie cu Elena Vlădăreanu. A adus o mulțime de poeți, de mâna întâia române, acum tineri. Păi să nu știi tu propria ta generație când sunt absolut străluciți.
Da.
Sunt foarte buni. Adică e o generație de scriitori jos pălăria. De calitate, realmente. A trecut perioada de după comunism. Comunismul a ucis literatura. Adică degeaba se zice cenzura a creat literatură.
Nu?
Nu.
Nu credeți în asta?
A concentrat-o, a învățat-o să ocolească sensurile. Dar acum e literatura. Abia acum începe să se vindece de comunism. Nu cred. Și n-am încredere în cărțile comuniste. Da, îmi place Preda, recunosc. Marin Preda îmi place.
Poate Nikita?
Îmi place Nikita, da, câteodată mă tot gândesc așa, când mă întreabă cineva ce autor român îți place, zic Marin Preda și mă gândesc la întrebarea lui pe ce te bazezi. Că nu știu pe ce mă bazez, că nu erau romane conformiste, că a avut curajul să spună sub comunism foarte multe, dar în același timp era el un prozator bun. Asta era, de fapt, secretul. E, n-au fost mulți prozatori buni, că erau pe criterii
politice.
Mulți politice, sigur. Trebuie să zicem asta, nu da, toți, poate, da? Ce să facem? Astea au fost vremurile. Dacă nu te făceai frate cu dracu, nu treceai puntea la vremea aia. Acum răzbat pe puterea cuvântului. Scrii bine ești, nu scrii bine, n-am de ce să te primesc. Mai sunt găști, dar nu țin.
Da, sunt scriitori care spun că poate se scrie prea mult, că poate acum e doar cantitatea cea care spune că avem literatură și că încă așteptăm niște vârfuri. Visează la niște vârfuri ca Marin Preda, de pildă. Și
un Eminescu n-o să se mai nască, fiindcă cultura aia a murit. Și acum sunt poeții de pe Facebook și de pe blog. Și acolo se scrie mult. În situația în care, în această civilizație de Facebook, blog și scriu cât vreau, că nu plătesc, e cu atât mai important când se naște un poet minimalist, un poet care concentrează și e bun. Eu am descoperit mulți poeți buni pe Facebook și realmente am tot respectul pentru ei, fiindcă nu se lasă furați de pot să scriu oricât. Nu e adevărat. Dar e foarte greu, sunt mulți, e adevărat, sunt mulți.
Vă place minimalismul?
Da, îmi place să nu te întinzi. Când ai ceva de zis, să-l spui în profunzime. Nu, exact. Da, pentru că dacă te întinzi ca pe o câmpie, pierzi sensul. Dacă te duci în profunzime, ajungi departe. Cuvântul nu mai poate să exprime dacă nu ajunge în profunzime, care are atâtea sensuri că nu mai știi pe care îl folosești.
Ați tradus la editură destul de mulți poeți.
Da.
Care sunt câteva nume?
N-am tradus poeți români în volum unic, foarte mulți. Dar am încercat, așa am început eu. Am făcut chiar eu câteva antologii, după aia au mai lucrat și studenții mei, antologii de poezie românească, de poeți în viață. Pot să spun că tot ce e acolo sunt poeți foarte buni. Nu e un poet despre care să zic nu scrie bine, dar l-am băgat pentru că era pe lista Uniunii. Nu, sunt poeți buni, dar sunt poeții generației dinainte.
Adică?
Adică sunt poeți care au acum, să zicem, 50, 60, 70 de ani.
Adică generația 80, 90?
N-am să zic 80, ei sunt încă tineri, totuși. Adică încă s-au adaptat. Dar generația 70, sigur.
70?
Da.
Adică... Și din generația 70, cine figurează?
E Ioana Ieronim, care e foarte bună. Mă gândesc, colegi de serie a Ioanei Ieronim. Nu sunt foarte
Simona
mulți.
Simona Grația Dima e?
Da, Simona Grația Dima este.
Cred că am văzut undeva un newsletter și de asta mi-a rămas
da,
în minte.
Da, da, da. Ei a tradus un coleg al nostru englez care nu mai lucrează la noi la catedră. I-a tradus un volum și pe acela l-am publicat bilingv. Ea este o poetă bună, conștiincioasă, citită, foarte serios ce scrie ea pe marginea cu filozofia. E un poet bun.
Și din generațiile mai noi, mai aproape de noi? De...
Nu cred că am tradus foarte mulți. Acum, anul trecut am făcut o antologie de poeți tineri. Toate numele pe care le-am pus acolo sunt nume remarcabile. Mie îmi place Comartin, de pildă, foarte da. Bine scrie. Dar îmi plac toți, îmi place foarte tare Cârstean, Svetlana Cârstean, este un poet de forță. Dar încă nu avem o antologie bine pusă la punct cu acești poeți tineri. Pentru că abia anul trecut am făcut cursul de creative writing cu acești poeți din generația masteranzilor. Toți sunt buni. Nu pot să zic că a venit cineva care să nu fie bun. A fost Florin Iaru la ei, care nu mai e foarte tânăr, dar...
E generația
care
ia... 80.
Da, exact. Da, le-a arătat un mod de a scrie poezie. Foarte frumos. Dar au fost mult mai mulți. Nu i-am eu în minte pe toți acum. Fiecare are alt fel de a vedea lumea. Și cred că s-au deschis la minte. Au micnit masteranzii mei, că nu erau învățați cu româna. Dar cred că a început să le placă, pentru că văd că se duc la diverse manifestări a acestor poeți. Deci
asta
au dat.
Minunat.
Da, da.
Asta e minunat.
Asta a fost intenția mea, să creez un fel de rețea. Sunteți traducători români, cunoașteți-vă literatura generației voastre, să știți să vă orientați când o să traduceți. Citiți și generația omologă în engleză ca să vedeți limbajul în engleză și în final e bine să vă traduceți proprii colegi de generație. Asta mi-am dorit.
Dacă se poate învăța traducerea, se poate învăța și scrisul?
Dacă vă zic Kazuo Ishiguro, s-ar părea că da, Kazuo Ishiguro e produsul unei școli de creative writing. Pe de altă parte, eu nu cred în scrisul cu rețetă, Kazuo Ishiguro e mult mai departe decât rețetele pe care le-am învățat acolo la școala aceea.
Mi-a venit acum în minte școala de literatură de pe vremuri,
așa.
Mihai
da.
Eminescu,
da, da, da.
Care nu scotea mai mulți poeți decât intrau.
Nu.
Așa se spunea. Pe...
Da.
Probabil că și aici e la fel. Dacă ești poet sau, mă rog, scriitor,
exact.
Faci această școală și ești poet. Dacă nu, nu intri poet, nu ești poet.
Cred că aceste școli de creative writing au devenit mai utile din momentul când de vreo 30 de ani încoace, nu se mai citește suficient. Și atunci cineva trebuie să-i școlească. Până la urmă, limba se face citind. Dacă tu nu citești destul, te duci la o școală de creative writing și înțelegi că nu poți să înjuri de mamă într-un poem despre Dumnezeu, de pildă. Adică sunt niveluri stilistice, nu le mai au copiii tineri întotdeauna. Dacă nu citești destul, n-au cum.
Și așa este? Nu citești destul copiii?
Nu.
Tinerii,
tinerii nu mai citesc. În primul rând că lectura pe internet e dispersantă. Pentru că citești ceva, dați mai vine un mail, dar mai e de trimis un mesaj, dar s-a dus concentrarea. Cartea pe hârtie e sfântă, eu o recunosc, că mie îmi place cartea pe hârtie. Pe de altă parte, când e vorba să fac o carte, mă gândesc totdeauna, bine, o fac pe hârtie, dacă nu mă costă și dacă nu se pune problema de sponsor, dar nu se poate să mă pun și pe internet, pentru că dacă e vorba de engleză, păi nu scriu pentru români, vreau să ajungă la englezi. Cum să o fac să ajung? Îmi cumpără mie un englez o carte tradusă în engleză în România? Nu. Trebuie să le dai cumva să aibă încredere în tine. Am avut acest mare noroc, nu știu cum, că și-a făcut un nume editura. Și în felul ăsta, publicând la editură, știu precis că dacă trimit cartea aia, nu o să zic că, uite, încă o prostie publicată pe internet.
Deci, câți ani are editura?
Păi, dacă ne gândim din 2006 până în 2018, are 12 ani buni, dar au fost...
Vă gândeați că va fi...
În primul rând, nu m-am gândit că o să stau 12 ani, cam 18 ore pe zi, pe scaun, în fața computerului, ca să fac cărți. Așa am
stat.
Atât
de mult?
Da. Acum mă uit înapoi și mă gândesc că a trecut viața pe lângă mine, chiar nu știu ce am făcut în anii ăia, dar am făcut cărțile și cărțile au fost o aventură fabuloasă.
Dar este enorm ca timp.
Da, dar gândiți-vă acolo că am făcut un manual James Joyce, de lexicografie James Joyce. I-am zis noi, în 130 de volume.
Știu.
Am ajuns cu el în The New York Times Magazine. Adică suntem.
Nu?
Da, a meritat. Ne-au recunoscut. A fost muncă multă, nu-mi pare rău, am făcut-o, chiar am făcut-o cu pasiune. M-am potrivit cu profesorul Sandulescu, pentru că și el a lucrat pe gratis ca și mine, din pasiune, și am lucrat amândoi 18 ore pe zi, dar nu știam unde trece ziua.
Sunteți o învingătoare!
Cred că da. Acum să dea Dumnezeu și după mine să vină cineva care să vrea să mențină editura.
Mai e până atunci.
Mai
aveți
mai
încă
e
de lucru dumneavoastră.
Sper.
Și de ținut editura. Ce faceți acum la editură? Ce proiecte sunt sau ce lucruri sunt în derulare, în mișcare?
Da, în acest moment am lucrat foarte mult la antologia de proză tânără, contemporană, proză scurtă românească, pe care au finalizat-o la masterclass-ul de anul acesta. Și am muncit mult la ea, ea va apărea pe hârtie și apoi o scot eu pe internet. Asta a fost ultimul proiect și foarte greu muncit. Greșeli multe, dar stilizat de englezi în final, foarte bine. Sună englez.
Să nu uităm să spunem și câteva cuvinte, pentru că ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de la Născut în România, despre concursul național de poezie, care la 1 octombrie a avut punctul final. S-a încheiat concursul și acum, la 1 noiembrie, urmează desemnarea câștigătorului. Sunteți la a doua ediție cu acest concurs național pentru traducerea poeziei românești.
Da, și ne dorim să descoperim măcar 5 poeți autentici.
5.
Așa mi-am propus, să fac o antologie cu 5 poeți. Dat fiind că pe hârtie sunt limitată de preț, nu vreau să mă întind la pagini foarte multe, dar o antologie de 5 poeți pe hârtie cred că ne poate ajuta. Muzeul Literaturii va publica. Sper că nu se vor supăra pe mine poeții care nu intră în lista mea, nu e vorba de o ierarhie de cei mai buni poeți, ci poeții pe care îi pot eu traduce mai bine. Dacă cineva e limitat și poate fi acuzat, eu sunt aia. Am refuzat să-mi iau un juriu de critici, pentru că, sigur, criticul are altă agendă. El se uită după trăsăturile care pe el îl interesează. Eu mă uit după ceea ce pot eu traduce, ce știu că ar place publicului englez. Avem alte interese. Și atunci cer scuze poeților care nu vor fi anul ăsta pe lista mea. Cu siguranță, în anii următori, am să reușesc să prind toți poeții pe care pot eu să-i traduc.
Deci, masterclass?
Da.
Editură? Concurs
național? Concursul de poezie, da. Mă opresc la manifestările astea, că nu mai am timp în an.
Mulțumim foarte mult, doamnă Lidia Vianu.
Și eu vă mulțumesc că m-ați invitat.